Dadgeh Cezaya Giran a Ankara'ya iddianame a derheqê rojnamevana Jin Nifsê Melek Avcî de kabul kir. Dozgeriya Komarî ya Ankara'ya di iddianame de diyar kiriye ku Avcî bi parvekirinên xwe yên ser hesaba xwe ya X-ê propaganda PKK, KCK, PYD û YPG ku ev rêxistin ji aliyê Tirkiyê ve wekî rêxistinên terorîtên pênasekirin kiriye. Dozgeriya her wiha parvekirinên Avcî'yên derheqê dewleta İslam Daişê ku Ew dibêje Tirkiye bo rizgarkirina endamên Daişê li Sûriye kampayek bomba kiriye suçdar dike. Tevî ku Jin News li Tirkiye wek awayek fermî hatiye avakirin jî serdozgeriyê ev sazî wek dezgeheke Partiya Karkerên Kurdistan PKK şilove kir û xebatên Avcî li vê ajansê wek suç wergirtiye dest. Serdozgeriyê bi giştî 19 parvekirinên Avcî hildaye nava dosyeyê û bo cezakirina wê dosya pêşkêşî Dadgeha Cezayê Giran a Ankara'yê kiriye û piştre jî dadgehê di 27 îlonê de îdianame qebul kiriye. Lê Avcî diyar dike ku ev hemî parvekirinên wê yên ser hesaba xwe ya X-ê di çarçoveya rojnamevaniyê de kiriye û got ku ew van tawanan qebul nake.
Vezareta Karên Derve ya Tirkiye'de yani Tekildiya Territiye da Huyani Gek'e Fermi da got. Got bu MCPT yere de naf hefkari edene. U dama mec CPT yere pırs kır me mail juara şiyant. Vajji bersiveke Fermi dama. Vece dinuçeye de mevnaki hat nivisandın. Yani evra rave kriyan hevdura. Vece vakti yaşıyorum. Jumun pırsan go çima da ev nuç evnaki nuçeye de nivisand. Yani vaka god bejim yani evda huyane vezarete de hama suç hebeji. Yani go madem suç vedet binin muhatap eve suçe ne ezim. Çünkü evnaki ne iştigaliye min iştigaliye karin derveye Türkiye iştigaliye vasanziye Avrupa'ya ne.
Ve got ku dema evle tevahiya iddaname dinere tişte ku bibe mijara tavanan tüne. U diyar kir ku ve tine nuçeyin xwe u ajansa xwe parvekirne u evji kare rojnamevaniye ye.
Yani yaz kırmızı nefsan dinel ve derin bir çıma fotoğrafı PKK u Reber Abdullah Öcalan serveleri. Çıma da ev nuçe hemi nefsan dine u da bela kırna. Yani be de nefsan dine ama çıma da bela kırna. Merak etme Murat Pırsın. Edi beçma hesabetaş hemi kasira vekiriye u van uçe yanduklinin. Yani ser venage pırsışmıra kırın.
Rojnamevan Avcı li ser parvekirinin xoyin derheqe Daişi da jigot ku ve de nivisin xoda diyar kiriye ku Daiş bo Irak, Suriye u Türkiye xatereye.
Yani hemu cihan vaxten meyzeni de be Daiş rahistinaga teröriste vulo kabul dikin. Hamid Beyjin edbe evnake insanat kujin jina dafroşin tişte yani dumun çi Beyjin Hamid Cihan dibeje Daesh rahisina ka teröriste le vaqte em Türkiye meyzenin yani ev nuçeme li Türkiye yani ev ifade ma yani nevisemen il ser Twitter'e ser nuçeyan dibe suçe yani çimura dibejin dibe çimata haberi pis ser Daişe dana dibe çimata Daişe qareş kır çimata çimata gale go şer dike parasla ser Daişe dibe çimata le Rojava'ya Beçmat Rojava'yı kutlamıştı ki yani ulaş mı at Beyjin? Amcit Beyjin yani megalik çaran gotiye le Daesh le diji Türkiye'ye ya.
Avcı bir hız ku jinnis bu avayike fermi de sala 2007'dan da le Türkiye hatiye damezrandın u ne le diji kanuna ya. Parezer Avcı Şevin Kaya de beje ku le Türkiye azadiye raman tine jibu ragihandına nezi de salatare heye û mixabin rojnamevanên din dema nûçeyên dijî berjewandiyên desthilatê çêdikin dibin armanca dozgeran. Kaya wiha dibêje. Em dibînin ku heme persên polîsan û îdianame da ser nûçeyên Melek Avcı sekiniye. Em bi rehetî dikarin bêjin ku ev parvekirine û nûçe nesûçin. Tinê ji bo ku Avcı rojnamevanekî muhalif e û tiştên ku nivîsî xweşiya desthilatdarê neçûye, ev îdianame hatiye amadekirin. Hevdirektora Komala Lêkolînên Medya û Hiqûqê Me le Saîd Barış Altunbaş dibêje ku ew bi vê biryarê matmayî nemane ji ber ku di salên 2023 û 2024 da derheqê 187 rojnamevanan da doz hate vekirin û ji van 120 rojnamevanan bi îdiaya propaganda terorê hatine suçdarkirin. Altunbaş dibêje ku êdî Tirkiye dadweriya bêalî tune û rêz li hember azadiya raman nayê girtin. Hêjayî gotineye ku rûnişina doza Avciyê dê di 6 sibata 2025 da li Dadgeha Cezayê Giran a Ankarê dest pê bike. Arif Aslan, Deng Amerika.